Vi får først skydevejr, og især i Jylland en overgang regn. Ellers bliver det mest tørt, og i løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Omkring 10 graders varme og lidt til frisk vind fra syd. Nu er der mikrofonholder, multimusikeren Tømmer Claus møder globetrotteren Hjalte Tind. God fornøjelse.
Hvad var det lige for et bånd, vi hørte nu her?
Det er jo simpelthen et gammelt bånd fra Indonesien, som er blevet gravet frem af en dyb skuffe, og som stammer fra en tur i 1984, og som røg ud i Kamme-studiet for at blive til et lydspor til et foredrag.
Ja, det var det jo. Det var det, og jeg husker det der musik. Jeg har ikke hørt det siden.
Og det er jeg heller ikke.
Men jeg synes, jeg blev sådan... Hele den der stemning, det der, der var over det der musik der, og så hørte jeg om jeres historie, om hvordan motoren på skibet gik i stykker, og I strandede på havet der midt i Sydatlanten, og det var varmt og dejligt og overfyldt, og det var en helt speciel oplevelse. Og for mig var det også en speciel oplevelse at være med til at få et stykke det der musik sammen med jeres taler, jeres lysbillede foredrag. Så det ligesom virkelig som en helhed, for det er så godt som muligt. Jeg synes, det var en fantastisk tid. Hvornår var det egentlig?
Altså, turen var i 84, så det er jo frygtelig lang tid siden.
Ja.
Men faktisk var det jo den anden gang, vi var ude hos dig, fordi vi havde været ude at rejse 4 år før, hvor vi var i Sydamerika, hvor du lavede et bånd med musik fra Sydamerika, men det her musik gjorde større indtryk på dig, kan jeg godt huske.
Jamen, det gjorde det, fordi det var... Den har sådan lidt en ting kørende med popmusik, og det på en eller anden måde skal rangere lavt. Jeg ved ikke på hvorfor en liste, men det her, og hvis der er noget, der er popmusik, så er det i hvert fald det her indonesiske popmusik. Jeg synes, det var bare så charmerende. Og altså, Det kom med en stemning, som jeg synes var utrolig dejlig, og som i øvrigt også ligesom passede til, hvordan vi havde det, eller det hele det gik sådan lidt op i en højere enhed. Og jeg kommer også tit til at tænke på, hvordan det egentlig var, at vi rendte ind i hinanden, ikke, for mange herrens år siden, ude på Autogena på Christiania, hvor jeg kommer kørende der i min...
store bil.
Jeg kommer kørende. Jeg er en hippie. Jeg kommer kørende i en kæmpe stor international harvester, 8-cylindret motherfucker og en amerikansk bil, ikke?
Ja.
Med mine instrumenter omme bag i, og nu skal jeg altså have et sted at bo, og det skal altså være ude på Autogena, hvor Ibs har boet i forvejen. Der kommer jeg så marcheren ind der. Det synes jeg skulle være allerede det der, da jeg så det der, og gæstene de kom og angreb mig. Det gør sådan nogen jo. Og så tænkte jeg, det her, det virker rigtigt.
Det var jo en tid, hvor der var, jeg skal sige, alle, der ville være med, kunne komme. Og det kom du så også, fordi vi lavede teater på det tidspunkt, og du lavede musik til det.
Ja, det endte jo i hvert fald med, at jeg lavede musik til noget af det, og blev indblandet i det stykke, der hed Soldaterkammerater. Men det var jo først senere, fordi... Altså, grunden til, at jeg kom der i det hele taget, ikke? Det var faktisk fordi, der var sket noget i mit liv, som ligesom var man kan godt kalde det et brud, fordi min kæreste, som jeg havde barn med, vi var altså gået fra hinanden, og så skulle jeg finde et sted at bo, et andet sted at bo. Det var den ene grund, og det var en meget væsentlig grund i øvrigt, fordi man skal jo bo et sted, ikke? Men Men en anden ting, det var også, at jeg har jo været, i mange år har jeg spillet musik, altså rockmusik, ikke? Jeg var med i Skovsen og Ingemann, men før den tid spillede jeg også i forskellige orkestre, og var meget aktiv på den scene der. Og op til, at jeg flyttede ind der på Autogener, der havde jeg faktisk spillet med Lone Kellermann i et band, der hed Osiris. Og jeg var også ude at lege lidt med Savage Rose, faktisk en hel del, hvor jeg spillede både guitar og bas. Og så videre, så jeg var sådan meget omkring i det der hippie-agtige musikliv, men der var også sket det, at jeg på en eller anden måde havde fået for meget af det. Så jeg var sådan blevet træt af det, kan man godt sige, og jeg synes, det kørte i ring.
Ja.
Og jeg brød mig ikke, det var ligesom om, at selv den korte tid fra årene, hvor rockmusikken rigtig eksploderede i 67, 68, 69, 70 måske, at den ligesom var blevet, jeg ved ikke, hvad hedder det, sådan, når tingene bare bliver sådan filtreret ind i sig selv. Det bliver for selvgode og for selvglade og var begyndt at tjene mange penge. Men det var ikke længere så spændende. Og det var så, hvad det var. Men det værste ved det var, at jeg var jo selv en del af det, og jeg synes jo ikke, jeg kunne ikke gøre det bedre selv. Så jeg synes, jeg havde noget at tænke over, som jeg lige skulle finde ud af med mit liv. Ikke? Det ved jeg ikke, om I fornemmede, at det var...
Jamen, jeg synes, en af de ting, som Claus, som virkelig altid har slået mig ved dig, det er din fuldstændig gode mangel på at være, og ligesom ville være stjerne, og du også... Det kan jeg huske, det var en ting, som også gjorde meget indtryk på mig. Fordi jeg var selv også meget interesseret i guitar og sådan noget, og du var selvfølgelig det her guitar-fænomen, ikke? Kunne spille sindssygt godt. Men dit forhold til guitaren som instrument, det var altid meget praktisk. Hvis den lød godt, så behøvede det ikke at være et fint mærke. Og du har aldrig været sådan en, der var optaget af at være... Altså, ligesom at sige, prale med mærkerne. Og det tror jeg er meget typisk for dig, at du ser på, hvad det kan, og det ydre skind, det er du fuldstændig hævet over.
Jamen, det er fuldstændig ret i. Altså, jeg har sgu nogle gange haft sådan en rapsus med, at nu skal sandheden frem, ikke? Du ved, den rigtige sandhed, ikke? Altså, hvad er der op og ned, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg sådan gået og moret mig lidt, du ved, når man hører alt det her snak i krogen der. Jamen, jeg har en guitar her, den er helt fantastisk, og den har bare sjæl og sådan noget. Og så er jeg sådan blevet interesseret i, okay, hvor er den? Hvor sidder den der sjæl henne? Kan man lyse på den med en lommelygte, eller bliver den så bange, så går den væk? Eller hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, folk mener, når de siger, en guitar har en sjæl, ikke? Den dag i dag, nu er jeg altså 67 år, ikke? Og har tænkt meget over det, men det kan være, at jeg ikke tænker så godt, men jeg ved det stadigvæk ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Hvad er det, er det i virkeligheden folk selv, de snakker om? Men det vil de ikke ligesom være bekendt. Altså, det er jo også en mulighed, at man ligesom tager en god egenskab, og så fører man det over på en ting, og siger, at den er helt fantastisk, og den spiller næsten, altså når jeg spiller på den der guitar, så er det altså bare det, men det bliver ligesom antydet, at det er noget, der kommer fra guitaren. Og det forstår jeg simpelthen ikke, fordi jeg tror jo altså, at musik, det skabes af mennesker og vores tanker og vores idéer, og det vi vil med det, og de følelser, vi gerne vil illustrere med tonernes hjælp, ikke, og lægger ud til folk, det er jo ikke noget, instrumentet gør af sig selv, men selvfølgelig vil det jo altid være den ting, omkring et instrument, altså tager et instrument, begynder at spille på det, ligger det godt i hånden, kan man gøre det på det instrument, man nu har lyst til at gøre? Gør det voldsomt modstand, eller gør det så meget modstand, man kan forvente af den type instrument? Og så er der en masse praktiske og tekniske ting, der skal virke på et instrument, men hvis der er noget, der simpelthen bare ikke er nogen hemmeligheder med, whatsoever, hvordan man laver en elektrisk guitar, det ved man bare alt om. Og det ved man så meget om, at at man kan masseproducere dem, og så kan man sige, jamen, det er jo ikke håndlavet. Nej, heldigvis ikke. For det bliver meget mere nøjagtigt, når det bliver lavet af en fed maskine, der standser det ud. Og de nye guitarer, det er selv guitarer fra, elektrisk guitar i hvert fald, fra 1200-1500 kroner op efter, de er aldeles spilbare instrumenter. Der står en derhen, sådan en trekvart guitar der, som jeg købte for et stykke tid siden.
Ja.
500 kroner.
Ja. Jamen, det er typisk dig, Claus. Og det synes jeg, det er nemlig ret sjovt, fordi at du er sådan en skæg blanding af at være på en måde, kan man sige, sådan en ærkeromantisk hippie på en måde, men samtidig er du også totalt snusfornuftig og lader dig ikke gå på af myter omkring ting. Du ser på dig selv, og så siger du, er der hold i det, eller er der ikke hold i det. Og det har så også ført dig enormt meget rundt i den musikalske verden, fordi du har jo bevæget dig totalt ud af rock-klicéen, men uden at være utro mod den. Samtidig så har du kunne spille klarinet og bas og stort set hvad som helst, der kan lave lyd, når du kaster det over.
Ja, det er rigtigt. Og det var jo noget af det, der kom ud af mine kvaler der, ikke? Fordi jeg tog jo kraftedme mig på skiferie til Norge, og så var vi så oppe på det her højfjeldshotel, ikke? Og så om aftenen, så var der underholdning, og så sad der så sådan en Orwellson der med, og sangen der, det lød jo helt herrens, ikke? Og folk, de dansede så til det parvis, du ved, ikke? Og så næste dag, eller dagen efter, kan jeg sgu ikke lige huske, men så kommer ham der, gutten der, som jo faktisk er guitarist, ikke? Og han ser nemlig, jeg slipper rundt på en guitar, jeg har en guitar med. Og så snakker han, jamen, og han er jo sådan havnet det helt forkerte sted, og det der musik, det var slet ikke ham, men noget skulle man jo leve af. Nej, fordi han havde nemlig den her fantastisk fine Gibson-gitar, og han var jazzmusiker, og det var i virkeligheden det, som han synes han skulle lave. Men alverden var jo at lave, ikke? Og i dag, der var det jo sådan, at rockmusikere, de havde erobret hele markedet, og de kunne overhovedet ikke spille. Og hvis man spurgte en rockmusiker, om de kunne spille en C-dur-skala, så kunne de sgu ikke. Bups, er det så inde i mig, ikke? Så skulle jeg jo lige ind og prøve den her C-dur-skala. Tror du så, jeg kunne det? Jeg skulle i hvert fald stave mig til den, ikke? Og der satte han sådan ligesom en finger i såret, ikke? Og sige, jamen altså, kære, altså hvis du vil være musiker, så skal du sgu kunne et eller andet. Og jeg synes allerede, jeg var blevet gammel dengang. Jeg tror, jeg var, det ved jeg ikke, 27 år eller noget i den stil, ikke? Og jeg tænkte, åh nej, det er jo noget, man skal kunne, når man er meget, meget yngre og sådan noget. Men der var det sat det i gang, ikke? Og da jeg så flyttede ud på Autogena, der var jeg havde fået så meget modstand på rockmusik og rockmusik og deres dumme attitude og sådan noget. Jeg ville slet ikke spille guitar.
Nej, du spillede bas, kan jeg huske.
Jeg spillede bas og cello, og faktisk også violin, ikke? Og kiggede vældig meget op i det. Så det øvede jeg mig på. Jeg var ikke det der elektrisk guitar, det gad jeg sgu ikke mere. Sådan var jeg sådan blevet lidt Rasmus modsat, ikke?
Dette mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det multimusikeren, Tømmer Claus, der sidder bag mikrofonen. Han har inviteret sin gamle ven, Hjalte Tind, hjem til sig. De var begge en del af Aktions- og Gadeteatret Solvognen, som havde tilbage til på Christiania i København.
Nu er det på tide, at nogen fortæller folk, hvad Autogena er, men jeg synes, jeg vil overlade til dig, for du boede der trods alt før mig, og boede der længere tid.
Autogena, det var et hus, eller det er for den sags skyld et hus på Autogena, eller slutter på Christiania, og det var en af de såkaldte vinkelgårde, som lå, hvis I har været på Christiania, går over broen, kommer ud på det, der hedder Dysen, og der ligger så de her vinkelgårde, som var bygget for flere hundrede år siden som et forsvarsværk, og så senere var det kommet tag på og blev brugt som bombelager, og der var hverken strøm eller vand. Så du kom til et sted uden strøm og vand, men med meget plads, og der var ligesom et stort kollektiv af folk, som var især engageret omkring teatergruppen Solvognen. Det var Autogena, som så senere brændte.
Ja, så vi er tilbage på Autogena, det skønne sted, hvor det var kollektivt, og det var faktisk en skæg måde, for der var hverken Man kan hverken sige, at der var fælles økonomi, man kan heller ikke sige, at der ikke var fælles økonomi. Det var det skæg ved det. Og det foregik på den måde, at lige pludselig så var der nogen, der sagde, nu kører vi lige ned og køber en smule mad. Og så købte de mad til 15 personer og gik i gang med at lave det. Og jeg anrettede et stort, langt bord, helt ned til vandet. Så sad folk der og spise alt det der mad der. Vin købte de sgu også. Og når det var overstået, så var der et tilfældigt, ukendt antal mennesker, der gik i gang med at vaske op og vaskede serviset i søen. Og hvis der var noget, der sad lidt fast, så kunne man jo tage noget af det her sand fra søen og også lige skure lidt på...
Det værste, det var det, der ikke blev vasket op, som bare blev gravet ned. Der var noget, der blev sådan et år efter blev gravet op fra en julemiddag.
Hvad var det?
Men det, der var specielt ved Autogene, synes jeg også, det var, at det netop ikke var et kollektiv omkring at bo sammen, men det var sammen om at lave noget politisk. Altså teater, som jo for os var politisk. Så folk havde helt deres eget private liv, som ligesom var uden for det kollektive, men så var man sammen om at bo et sted, som kunne, som ligesom lille kommandocentral, lave noget, som pludselig gik ud i samfundet og blev spændende for en masse tilskuere eller folk på gaderne.
Ja, det blev jeg jo klar over, da efter ret kort tid, fordi der sad folk jo og var i fuld gang med at skrive nye stykker.
Ja.
Jeg mener, at dig og Nina og muligvis andre skrev på et stykke, der hed Købmands Liv.
Ja.
Og Erik Popsanger, også kaldet Erik Eriksen, eller Smukke Erik, eller hvad man nu skal kalde ham, han skrev et stykke, der hed Soldaterkammerater.
Ja.
Som jeg så senere blev hyret som musiker til. Og på den måde nåede jeg at være med i, hvad skal vi sige, nogle af de sidste ting, som Solvognen lavede på Christiania.
Men jeg kunne godt tænke mig, Claus, når du, nu sidder vi her, der er gået så lang tid, at du starter med at sige, at du kommer ind i vores fælles historie med at være træt af rockmusikken, men du er så alligevel blevet hængt ved i næsten 30 år mere, og ligesom, hvordan er det nu? Altså, hvordan er det at være musiker nu i forhold til dengang?
Ja, men det er meget forskelligt, fordi som sagt, dengang, der var jeg meget i tvivl om, hvad overhovedet min gang på jord her skulle være. Jeg har haft det meget sådan en indre trang til at lave noget musik og til at have noget med musik at gøre, men det skal man jo ikke lade sig fange af, hvis det er sådan, at der ikke er kød på det. Og det var så det punkt, jeg var nået til der, da jeg flyttede ud hos jer på Autogena. Og jeg synes, jeg havde brug for en ny start. Og jeg synes også, jeg havde brug for noget mere udsyn musikalt set. Og derfor så startede jeg fra en anden ende, at jeg begyndte at spille cello, og brat spillede jeg også, og kontrabas gjorde en masse ud af. Men jeg gik så igen tilbage til guitar, fordi på et tidspunkt havde jeg sådan ligesom taget en beslutning. Jamen, jeg ville godt være musiker, og min egen betingelse for at være det, og fortsætte med det, det var så også, at så skulle jeg også sætte mig i besiddelse af de færdigheder, som der hører til for at kunne være det bekendt, han har sagt det. Så derfor så tog jeg så også gitaren op igen, fordi at, som jeg sagde til mig selv, ikke, at jamen, jeg er jo nået et stykke på vej på gitaren. Hvorfor ikke bare fortsætte af den vej også, ligesom på alle mulige andre instrumenter? Så på den måde har jeg altså ligesom givet mig selv lov til at bevæge mig på alle instrumentplatforme, jeg havde lyst til. Og jeg begyndte også at få en lidt bedre forståelse for, hvordan man håndterer instrumenter og bliver bedre til at spille på det, laver nogle fremskridt. Og jeg lavede sådan nogle små regler med mig selv, som hed, sådan, at jeg må aldrig øve mig på en guitar, hvis ikke jeg har lyst. For eksempel den regel, ikke? Og regel nummer to, der skal også altid være sådan det må godt være lille, men der skal være et lille formål med at øve sig på en guitar, og det, eller en cello, eller alt muligt andet. Altså, det vil sige, at man skal ligesom prøve sine grænser af, til hvad er det, jeg kan, og hvad er det gerne, jeg vil, og hvor langt ligger det fra, hvor jeg er nu, og hvordan kommer man derhen. Hele den der proces har jeg faktisk beskæftiget mig meget med, og jeg har også gået vildt nogle gange og spildt en masse tid på ingen tid, og ikke er blevet bedre. Men så har jeg fundet sporet igen, og så er jeg blevet bedre, ikke? Og det har faktisk gjort, faktisk vil jeg sige, og det er ikke, det passer sgu. Her for 4 år siden, der besluttede jeg mig at lave mit guitarspil om, lægge det om til en anden type, en anden måde at spille på. Og det gjorde jeg, og det, som jeg var meget inspireret af, det var faktisk det, der hedder heavy rock og shred guitar, altså det, der ligger i, altså virkelig at kunne de hurtige, lækre løb. Hvad er det for en teknik, man bruger der? Jeg hørte meget på en gut, der hedder Paul Gilbert, som er spiller sindssygt svinegodt guitar, ikke? Med sådan noget neoklassisk halløj der, og det er ikke fordi jeg vil spille det. Overhovedet ikke. Men jeg bruger det som inspiration til at blive bedre, og har så lagt min teknik om, så det minder lidt om det, som de drenge, de bruger. Og det er faktisk 4 år siden, når jeg fik en skulderskade af det, og gik rundt i lang tid og øvede mig med elastikker, jeg troede aldrig, det ville gå over. Fordi jeg holdt den her højre arm så fast, ikke?
Mm.
Men det var en del af det, men teknikken blev lagt, og det andet, det gik også over. Og før det, der har der været masser af gange i Bulgarien, fordi jeg er så vild med det der musik. Jeg synes, det er fantastisk, det der bulgarske folkemusik. Det er sgu da i hvert fald den akustiske pendant til rockmusik, fordi der er virkelig bare gang i det. Jeg er meget inspireret af deres lange rubato-numre, deres stemningsfyldte ting, og man står med næsten grædefærdig, når man hører, hvordan de ligesom bare pensler følelserne ud, og de har taget al rytmen ud af musikken, ikke? Og det hele er bare sådan en stor flydende kage af lyd, og klarinetten, den kommer der, og har næsten, den tårne driver nærmest ud af den, ikke? Og så lige med et pang, så går de i gang med en 11-rytme, bare for fuld hammer, så de bare spiller som ind i helvede, ikke? Og de står der på scenen og spiller, og der er bryllup og så videre, ikke? Og gang, og hvad mylder, der er lige så meget panik, og højt lyd er det jo også på i de der telte der. Men de har en helt, helt anden attitude end rockmusik, og det er ikke sådan noget med, du ved, ja, se mig, ja, juhu, du ved, og lighter, og klap, 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 og så videre. Overhovedet ikke, de står bare og fyrer den af på klarinet, ikke? Og så, når de er færdige med det, så sætter de klarinetten ned i stativet, og så går de ned og spiser en pølse.
Og det er jo meget mere dig, ikke?
Det er meget mere mig. Ja, det der, det kan jeg, det, sådan kan jeg lide det, ikke? Fordi det, altså, og hvad er forskellen? Jo, men altså, forskellen er den, at jeg interesserer mig sgu for musikken. Det er ikke mit mig, det er ikke mit jeg, jeg er gået ud med og skal vise mig frem og se mig, hvor jeg er god og hvor jeg er dygtig. Nej, nej, tværtimod, ja, det gør der ikke noget. Jeg er jo mig. Det gør ikke noget, at jeg også er der. Selvfølgelig gør det ikke det. Men det er musikken, eller det er det, jeg laver, der er interessant. Og det kunne det også være i mange andre ting, jeg går og roder med, at når man ligesom holder ens jeg lidt tilbage, så får man en form for fordybelse, som jeg holder meget af, ja, i virkeligheden.
Altså, jeg synes altid, at du har været en oprører, Claus, eller en anarkist i din måde at være musiker på. Du bliver god til en ting, og så videre til noget, til en ny sammenhæng, eller helt tiden også i den, ligesom i yderkanten. For eksempel blev du på et tidspunkt enormt grebet af punkmusikken, fordi at det var ligesom et oprør mod den gamle rockmusik, men igen videre til noget helt andet. Altså, så du har stolet på dig selv og ikke været bange for at give alle andre fingeren på en måde.
Nej, det er rigtigt. Og punkmusikken varede jo alt for kort tid. Det var sådan et lyspunkt i rockmusikken, som jo var gået lidt død på det der tidspunkt. Jeg flyttede til Autogena, men der var en anden sjov ting, jeg lige vil hæfte mig ved, ikke? Fordi at vores relation startede jo faktisk med, at jeg ud over den der bil, jeg kom kørende i, der havde jeg faktisk også nogle kasser med en utrolig lækker, men meget, meget sjælden motorcykel, en Vincent-motorcykel, som var temmelig besværlig at sætte sammen til en hel motorcykel, og jeg vidste heller ikke, om der manglede noget. Og faktisk var jeg erkender, at jeg var ikke i stand til at få en motorcykel ud af den motorcykel, og jeg så straks, at der var holdt mange andre motorcykler på Autogener, blandt andet holdt din Norton der, og det gik op for mig, at du var noget af en ørn med hensyn til at reparere motorcykler, at du virkelig, du har det der, ikke alene, altså har du viljen til det, men du har sgu også sjette sansen til det. Du kan bare få det til at virke. Kan du ikke fortælle, hvordan det er gået til, at du er kommet så godt ind på de der mekaniske ting?
Jeg kan godt huske, at du kom med de kasser med en, der efter sigende skulle indeholde en helt vindsæt motorcykel. Ja, gøs, fordi det er noget af det mest komplicerede og engelske, mystiske motorcykel. Men den, og bare det at finde ud af ligesom alle delene, men det var så en sag for sig. Men ja, baggrunden for det var jo, at jeg har været interesseret i mekanik, kan man sige, og selv, altså konkret med motorcykel. Jeg fik min første motorcykel, da jeg var 17 år, og gik og reparerede på den, mens jeg kun ventede på at blive 18 år, så jeg kunne komme ud og køre på den, ikke? Og siden er det blevet til flere andre motorcykler, men ligesom den der sans for, hvad skal man sige, for materiale, for ligesom at kunne holde et stykke metal i hånden og få en fornemmelse af, hvad det kan, det har jeg gjort meget og kan virkelig godt lide. Så det er en ting, som dels gjorde, at jeg kunne reparere motorcykler, biler, og i det hele taget synes jeg, at det er svært for mig at forstå folk, som er omgivet af en masse teknik, de overhovedet ikke har noget forhold til. Altså jeg kan prøve stort set at kunne reparere alle de ting, vi har i vores hus, ikke? Og den der fremmedgørelse fra de ting, som man er afhængig af i sin dagligdag, det synes jeg er, det må være forfærdeligt. Og tværtimod, når man så kunne reparere ting, så gav det også en kæmpe frihed, som blandt andet gjorde, at vi, det var så Nina og vores to små børn, kunne kaste os ud en kæmpe lang motorcykelrejse gennem Sydamerika, da børnene var ganske små, fordi vi havde fornemmelsen af, at vi kunne klare det. Plus at det at bo, vil jeg sige, på Autogena, det her hus uden el og vand, i flere år, det var altså en meget, meget god træning i at bo meget primitivt i Sydamerika, som jo også var i telt uden el og vand.
Ja.
Men den der fornemmelse af det praktiske, ligesom at kunne se en konstruktion med kræfterne for sig i hovedet, det gjorde så ligesom den største ting, vi så lavede, det var vores store hus i Jylland, som var en fantastisk ting at kunne ligesom lege med 1 million kroner og lave en gigantisk, nærmest en slags skulptur, man så også skulle bo i. Ikke?
Ja, som i ovenikøbet selv havde tegnet.
Ja.
Med lidt hjælp fra din far. Var det ikke din far, der...
Jeg vil sige, at han så til fra sidelinjen, men det var ikke for at forklare ham, men altså, det var helt vores egen idé, og noget af det tog han så også til hovedet over, fordi det, ligesom, der var nogle ting i den måde, vi lavede det på, som var meget krævende, for det skulle laves sindssygt præcist.
Ja.
Og det, som hvis man bygger et hus normalt, så undgår man ting, der skal være meget præcist, fordi det er besværligt simpelthen.
Ja. Men jeg bemærkede jo, at da I boede i det lille hus i Valby, der havde I sådan en lille bitte model af det, der placerer ja. Store hus. Er det ikke rigtigt?
Jo. Og det var meget sjovt, fordi at Nina havde en meget god veninde, der hedder Karen Kroge, og de havde faktisk sammen med en tredje veninde lavet et dukketeater. Og de her dukker, det var sådan nogle på en stang, som så stod, de stod bag ved en væg, og så kom dukkerne op over kanten. Og der konstruerede vi et sekskantet, transportabelt dukketeater scene, kan man sige. Og den gruppe, eller de tre piger der, de opførte det her stykke nogle gange, men så på et tidspunkt så stoppede det, og så til sidst så fik vi selve teateret, altså selve den her konstruktion, og lavede lidt om, så det blev et lille havehus i Valby, hvor vi sad og skrev vores bøger. Og da vi så sad ind i den her sekskantede lille rum, det var kun 10 kvadratmeter, men det føltes større, det var meget, vi forstod, at det var simpelthen behageligt at opholde sig i et sekskantet rum. Og så var tanken, der kunne man ikke forestille sig et hus, hvor der var bare sekskantet rum. Og den tanke arbejdede vi med at modere os meget med, også med vores børn, ligesom at forestille, så var der et tårn der, en kælder der osv. Så vi havde den her idé om huset i hovedet meget klart, mens vi så først senere fik mulighed for at realisere den og lede efter en grund, og så til sidst så blev det så taget det store spring fra den lille 10 kvadratmeter havehus til et stort hus,
ja,
som vi så stadigvæk bor i.
Og det er også det, jeg har jo kommet der mange gange, så det er yderst behageligt. Og...
Men du har faktisk boet i det lille havehus.
Ja, det har jeg faktisk også. Jeg har faktisk boet i lige præcis det, som du har snakket om.
Ja, det
er faktisk rigtigt. Ja, ja. Det står der jo stadigvæk. Og nu er der en mongolsk...
Ja, så har vi fået en jurte, sådan en rund, et mongolsk filttelt, som er ligesom en tredje ting på grunden. Ja.
Men altså det, der også fascinerer mig ved noget af det, som vi har til fælles, ikke? Det er, at vi har begge to den samme måde, vi går til den på, når vi ønsker at fordybe os noget i det. Altså vi, som du selv sagde lige før, ikke? At du tager materialer, vender, drejer det og glemmer dig selv. Og det, der er i fokus, det er tingen. Det er ikke, at det er mig, der gør tingen, men det er tingen i sig selv. Ikke?
Mm.
Og den kan jeg tydeligt mærke hos dig, at du går dybt ind i det, at du har svejseapparater og... I kørte til Afghanistan i en 2CV, og den knækkede sammen på midten, men den kørte videre, og takket være noget håndkraft fra din side, ikke? Og en god forstand på, hvad kan lade sig gøre, hvad kan lade sig gøre. Det har været fantastisk at følge jer, fordi altså, vi har det til fælles, at vi ligesom... Vi er i tingenes verden på den måde, at vi har respekt for dem og bruger dem, og prøver at trænge ind i dem og bruge dem efter.
Men også en ting til, Claus, fordi at nemlig også den, ligesom den anden side, at man er heller ikke skræmt af tingene.
Nej.
Altså man tør kaste sig ud i det, fordi at vi føler, at det skal vi nok kunne klare på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvordan, men det vil komme til os i løbet af arbejdet med de her ting, ikke? Enten det så drejer sig om at bemestre et nyt instrument for din vedkommende måske, eller køre et mærkeligt sted hen, hvor man ikke ved, om man kommer over grænsen, eller hvad det nu kan være, ikke?
Jo.
Det der mikrofonholder på Radio 24/7, hvor multimusikeren Tømmer Claus taler med sin gode ven, globetrotteren Hjalte Tind. Han har flere omgange rejst jorden rundt sammen med sin kone på motorcykel og senest i elbil.
Men en af de ting, som vi også har fulgt gennem alle de her år, det har været dine forskellige studier og sådan noget, som vi jo har brugt det både til at lave det her bånd, vi nu har snakket om til vores lysbillede, men det har jo også været sjovt at se, hvordan du fik udgivet din egen plade også, fordi så, du har også altid været jo været, samtidig med at du er en arkist, så har du også været en god forretningsmand, eller du kunne lave forretning.
Ja.
Altså, så du har, det var sådan set også en meget speciel kombination af ligesom den snusfornuftige anarkist.
Ja, det er jo rigtigt, men det er også lidt den der med, at alle snakkede jo om, at man skulle bryde monopolet og lave sit eget pladeselskab og sådan noget. Det var helt fantastisk meget op der i 60'erne og 70'erne, og det man så, der skete, det var, at alle de her politiske grupper, de ledte jo efter det størst mulige kommercielle pladeselskab, fordi, som det hed, budskabet skal bredt ud og så videre. Det kunne de bare forklare sig helt, den kunne de den der remse der. Men så over på den anden side af sundet i Sverige, der så vi faktisk, at de rent faktisk gjorde det.
Mm.
Og de her alternative grupper, de havde faktisk dannet deres eget netværk og deres bogcaféer og sad faktisk på en stor del af markedet. Men, og jeg var så lidt med i det opløbet der, men Danmark kom jo alt for sent med på det, og vi var flere, der gik sammen, det gamle Demos, plus Karma Music, altså mit pladeselskab, og nogle andre gik sammen om at lave en distribution i Danmark, der ligesom skulle være en pendant til den svenske model. Men det blev sgu aldrig rigtigt til noget, fordi den tid, der var ved at være forbi, og bogcaféerne lukkede og sådan noget. Så jeg har sådan været en loner, kan man godt sige. Ikke? Altså, jeg har skabt min egen vej og min egen niche. Måske nok i hvert fald de sidste mange år hjulpet rigtig godt af internettet. Ikke?
Mm.
Men måske også af at jeg ikke har været bange for at søsætte forskellige ting og bringe det ene og det andet frem på banen. I starten var noget af min motivation måske nok at få nogle af mit venners musik på, men senere har den så været noget med at få min egen musik på og få noget nyt og noget sjovt musik på og udgive det, og de sidste mange år har det så været genudgivelser af 70'ernes store musikoplevelser, som jeg også har stået for mit pladeselskab, og det, jeg synes, det er så hvad det er, og det kan vi spille en lang ende om, det skal vi ikke, men jeg synes, det der er det interessante element i det, det er, hvad for en rolle medierne og Danmarks Radio spiller i hele det der kunstmiljø, altså i musikmiljøet, fordi på den ene side, der har man en masse folk i det her land, der laver musik og spiller musik med forskellige kvaliteter, ikke? Og så har vi, det er sådan folket, kan vi sige, ikke? Så har vi en blog et andet sted, som hedder Danmarks Radio. Det er faktisk dem, der er den største formidler af musik overhovedet. Og det, som de gør, det er simpelthen bare, det er det, der kommer til at ske, ikke? Og så har vi en anden lille blog her, som er sådan nogle meget fine mennesker, meget lidt hellige mennesker, som er Statens Kunstfond, og hvad de synes, man skal gøre. Det er sådan de blokke, vi har at rode rundt med her, ikke? Og der kan man så sige, at man ønsker bestemte ting for musikliv i Danmark fra Kunstfondens side. Blandt andet må det gerne være alsidigt, og der skal være mange farver på paletten, kan man sige, ikke? Der skal være plads til det hele, ikke? Og så har vi sådan, det er sådan, hvad de synes. Og så har vi på den anden side, så har vi så Danmarks Radio. De har altså en anden dagsorden, kan jeg roligt sige, ikke? Og den dagsorden, den har jeg jo, i kraft af, at jeg nu er 67 år, så har jeg haft mange år til både at følge den og Statens Kunstfond med deres forskellige bevægelser i forhold til hinanden, og også i forhold til mig. Det er sådan et trekantsløb, ikke, som er fuld af problemer, vil jeg sige, ikke? Fordi Danmarks Radio, de er så bestemmende på hvad folk skal høre, og hvad for noget de skal kunne lide, og sådan noget. Altså, det var for mange år siden, der opfandt de noget, der hed at sætte en plade i rotation. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har bedt dem om at gøre det, eller det står nogle steder i loven, i nogen lov, at man skal gøre det. Men i hvert fald fandt de ud af, at hvis man tog et eller andet, der bare havde en lille smule potentiale, og bare råspillede den her plade hele tiden, så kunne man røre ved hele plademarkedet og sørge for, at den kunstner kom helt kolossalt meget frem, ikke? Og den magt har de så, af en eller anden grund, synes de bare, at det er helt fantastisk at have den magt og de muligheder, at det er noget, de simpelthen bare fortsat med, og det gør de stadigvæk. Samtidig har de opfundet nogle begreber, der hedder radiovenligt. Og hvad det betyder, det betyder bare, at hvis der er noget, de ikke kan lide, så kan de bare sige, at det ikke er radiovenligt.
Meter blev massive meningsmonstre ude af kontrol. De lever deres eget liv. Masse suggestion, TV-værtssyndrom, statsmandsstatistikker forklædt som var det sandt. Ingen protesterer, for det er ikke cool. Flower power-folket fik det gule kort. Nervebaner rendes ud, hjernen skrumper ind. Overklasse billeder fylder din bevidsthed. De rige og de smarte, de lever i en fest. For priser og medaljer, er det det du vil? Jeg er god, jeg er god, jeg var god i går. Bedre end godt, større end stort. Flottere end flot, rødere end rødt. Stærkere end stærkt, sandere end sandt. Så sandt, at det halve er mere end nok.
Og nu er vi inde på noget, som er giftigt, ikke? Fordi vi er inde på en bane, hvor vi begynder og tænke på, men hvad fanden var det egentlig, de lavede i Østtyskland og sådan noget der? Var det ikke sådan noget på lidt, var det ikke lidt den samme ting, vi har gang i der, ikke? Og, det, og faktisk synes jeg, at hele den der ting med Danmarks Radio vil jeg godt dvæle ved, fordi det er noget, der har optaget mig meget. Ikke kun på grund af sådan min egen rolle i det, ikke? Men også sådan rent mentalt, menneskeligt, at når hvis vi starter med 2. verdenskrig, ikke, hvor vi hører BBC-radio og London Calling og sådan noget der, der føler alle danskere, at de har fandme en radio, den kan de sgu bruge til noget. Ikke? Mm. Det er vores radio, og det er en vigtig ting i vores mentale liv, og det er noget, der samler alle os danskere. Så er det, jeg spørger bare, hvordan ser du den udvikling, der er gået fra det punkt til der, hvor vi er i dag?
Det, som man vil... Det, der umiddelbart falder mig ind, når du stiller det spørgsmål, det er, at man ikke mere har én offentlighed. Altså, at der er dem, der hører det ene, så er det dem, der hører P1 og P3, ikke? Som de jo nu selv i deres reklame for, at man skal betale afgift, ikke? Siger, at der er de to verdener, og der er selvfølgelig mange flere, men så der er ikke det der London Calling mere, som alle hører vel. Og så... På en måde er det et stort tab, kan man sige, fordi der er et fællesskab, som er forsvundet, ikke? Men de kan så servicere alle mulige mærkelige minigrupper, ikke? Som har hver deres præference, ikke? Og som sjældent lytter til hinanden. Men jeg ved, at den kamp, du har ført, kan man sige, mod Danmarks Radios smagsmonopol, ikke? Det er jo svært at komme, eller det må være, eller sagt omvendt, det må være blevet lettere nu, du siger og nævner også internettet, fordi der er kommet andre kanaler udenom Danmarks Radio, så er det ikke blevet, er det på den måde ikke blevet mindre kvælende?
Absolut, ikke? Altså, da jeg startede pladeforlaget, der var der jo der stod de store pladeselskaber på al distribution og så videre, så hvis man ikke kunne handle med dem, så var man mere eller mindre lukket ude, men den blev jo lukket op med internettet, men det, der er stadigvæk forbavser mig ved Danmarks Radio, det er, at de satser så meget på de såkaldte brede masser, at det ligesom er blevet deres varemærke i dag, det er at hele denne her nærmest reklame for det nyeste amerikanske musik, som de en eller anden grund synes, at det er vigtigt, at vi skal høre, selvom der er så mange steder og så mange måder, man kunne høre det musik på, så jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor de laver det. Og jeg tror, i virkeligheden tror jeg faktisk slet ikke på Danmarks Radio. De har et kæmpe brand, ikke? Hvis jeg var dem i dag og så det som en virksomhed, så ville jeg sælge det. Fordi det er sådan en fantastisk brand, de har. Det er, på trods af, at de næsten har gjort alt, hvad de kan for at ødelægge det, så er det stadigvæk et godt brand. Men den måde, de ligesom håndterer det brand på i dag, og det de fylder i, det forekommer mig at være en noget, man burde sælge. Det, fordi det er ligesom kommercielt, ikke? Altså, de laver en kæmpe masse reklame for ny amerikansk musik, ikke? Jamen, altså, hvad får de for det, siger jeg bare.
Ja. Men, det synes jeg også en ting, som er lidt sjovt, også nu i det her tidsrum, som vi snakker gennem, at nu er der jo næsten ikke den kulturudtryk, som ikke på en eller anden måde kan gøres kommercielt, altså hvor der ikke er penge involveret på en eller anden måde. Og, mens at en af de ting, som jeg ofte vender tilbage til, som virkelig var specielt, dengang vi lavede den her teatergruppe Solvogn, ikke? Det var, at det var noget, som ingen fik nogen penge ud af det. Altså der var ikke nogen, der fik løn. Folk måtte selv finde ud af, hvordan de kunne opretholde livet. Nogen tog arbejde på Tuborg og gjorde alle mulige mærkelige ting. Men når man kom ind og deltog i gruppens arbejde, så kunne man ikke forvente nogen form for løn. Men det betød omvendt, at alle kunne bidrage med noget, som var noget værd, fordi det skulle ikke måles i forhold til en løn. Så hvis folk kunne bare bidrage med en lille bitte ting, så var det mere end ingenting. Og det gjorde, at man kunne have stykker, hvor der var måske... Altså 50 på scenen og aktioner, hvor der var flere hundrede, ikke? Og den form for at ligesom være parat til at yde et ubetalt arbejde, det er blevet meget, meget mindre nu, fordi at alt er blevet... Altså, også alle kunstneriske udtryk og folks nye mærkelige måder. Hvis der er nogen, der ligesom finder på en sjov måde at tage tøj på, så bliver det straks hævet ind og gjort ind med kommerciel reklame og hvad som helst. Alle udtryk er blevet underlagt en økonomisk logik, ikke? Og det synes jeg er en stor... Det, for mig at se, må det være en stor... fattigdom, at kulturen i den grad hele tiden bliver omklamret af noget kommercielt, enten næsten kan gå på to ben. Og det har så også samtidig den virkning, at man har det der filter, som gør, at det, der så ikke er kommercielt, det bliver så lukket helt ud og bliver, kommer ud ligesom under horisonten for i hvert fald de fleste, ikke?
Jo, lige præcis. Altså det er lidt den rolle, jeg faktisk også har i musiklivet, at jeg ligger under horisonten, fordi Danmarks Radio har ikke mine plader, de spiller Malta. Dem de har, men jeg tror ikke, de har nogen af dem. Sidst der var nogen inden for mit pladeselskab for at aflevere dem, der mente de ikke, at de havde ressourcer til at skrive dem ind i deres database. Så var den samtale ligesom slut, ikke?
Men Claus, tror du så, at der ligesom er der mange, ligesom dig, i forskellige andre genrer, som lever under radaren, eller har du været specielt god til at kunne fortsætte, ligesom holde dig selv kørende et helt liv, uden at være, skal man sige, rigtig kommerciel?
Ja, det vil jeg faktisk våge påstå, jeg er. Og det er noget, jeg bare kan konstatere, fordi jeg har ligesom været nødt til at finde en måde at klare mig på, uden at ligesom blive boostet i de der medier der, ikke? Og det er så... Og mit held, kan man sige, inden for det er, at jeg er bare god til at få tingene til at rende rundt. Jeg er jo ikke nogen rig mand i dag, vel, men jeg er bestemt heller ikke fattig. Jeg har, hvad jeg skal have, og har et fint liv, og det sådan set, livet med musik, som jeg stadigvæk har, det er jo det, jeg værdsætter, og det kan jeg da se, at det kan fortsætte derudad. Så på en eller anden måde har jeg da været... jeg har været god til at se, hvad det er, der kan lade sig gøre, og hvad der kan sælges. Og jeg er da også tit ude og spille og tjener penge ved det. Og selvom min musik på alle mulige måder, men det er uden hjælp fra Danmarks Radio, kan man sige. Det er det absolut, ikke?
Så det er godt, at den kan komme i en anden radio.
Ja.
Men er der... Ja, fordi... Men møder du unge musikere, som står der, hvor du stod for x antal 10 år siden, så ligesom, kan du inspirere folk til at sige, jamen, prøv at klare jer selv?
Nej, fordi min opvækst i musikken kan jo ikke umiddelbart sammenlignes med tingene i dag, fordi samfundet er blevet så meget anderledes. Ikke?
Mm.
Da jeg startede ud, jeg var en ren lykkerid, og jeg synes bare, det var sjovt at spille guitar og røg ind i skovsen Ingemann, og som jeg har forklaret tidligere, at jeg opdagede, at jeg ville noget med musikken, jeg synes ikke, jeg kunne det godt nok. I dag er det meget mere målrettet, når folk de beslutter sig til, at de vil være musikere. De sætter sig ned, og de ved godt, de skal øve. Og de
går på rytmekunst.
De gør, hvad der skal gøres, ikke? Og de bliver gode til det. Og jeg tror måske det er blevet endnu sværere faktisk, end det har været. Man skal ikke have nogen illusioner, og man skal inden ikke tro, at fordi man er dygtig til noget, altså bliver man også...
Nej, det vil jeg også sige. Det er jo, tværtimod, så har vi jo sådan noget, altså, som jeg virkelig synes er forfærdeligt. Det er X-faktor-ting, ikke? Hvor man premierer folk, der overhovedet kan. Altså, de får jo på sin vis meget mere, i hvert fald mange får virkelig meget taletid, ikke? Eller, hvor folk synes, det er sjovt at se nogen, som ikke kan noget, og så dem, der virkelig kan noget, de får lov til at være ukendt, eller...
Jo, jeg tror bare ikke, man skal se det sådan, fordi hvem er stjernerne i X-Factor?
Det er dommerne, mener du?
Lige præcis.
Ja.
Det er dem, der er på. Det er dem, der er på hele tiden, og det er dem og deres ego, vi skal høre om hele tiden. De andre er kulisser,
ja.
Og de kommer ind, og de bliver stillet op på nærmest på skafottet, ikke? Og de bliver slagtet, mens de grædende går bort, ikke? Så kan hele Danmark sidde og sige, det var godt, det ikke var mig. Og I, hvor er de dumme, og hvor kan de dog ikke synge og sådan noget? Jeg synes, det er en skændsel, altså.
Det minder mig om en amerikansk show, hvor ideen var, at man har to nygifte, og de sidder i hver sit rum og kan ikke høre, hvad hinanden siger, og så spørger man dem, hvad vil han... Og de, hvis de svarer det samme, vinder de en eller anden fantastisk stor præmie, ikke? Og så, hvad vil han sige, hvis du kommer hjem og er fuld? Så vil han... Og, sådan, og det hele går ud på, at de kan selvfølgelig ikke ramme det, og alle sidder og griner af dem, og de kommer op og skændes, og ægteskabet bryder sammen. Og...
herregud.
Igen.
Ja.
Virkelig.
Ja. Men det, vi snakker om, det er jo faktisk også en slags mentalt kulturelt skred. Ikke? Det er jo ikke nogen en samtale, vi skal tage nu, men jeg kan da ikke andet end reflektere lidt over, at du som historiker må også kunne gør der nogle tanker, ikke? Når vi nu ser, hvordan først 30'ernes Tyskland, hvor en hel befolkning blev drejet i en bestemt underlig retning, ikke? Og senere havde vi jerntæppet der, hvor, og alt, hvad der skete derovre, ikke? Altså, jeg spørger dig nogle gange mig selv, og nu spørger jeg så dig, sig mig, sker der noget lignende nu? Bare ikke bare på en anden måde?
Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er ekstremt foruroligende, at man nu har en næsten hel generation, som ikke får arbejde, unge mennesker, som er arbejdsløse, og som må føle, at de er blevet totalt pisset på af samfundet, og de vil da føle, eller de vil da være tilfalds for folk med radikale løsninger. Jeg synes, det må være sindssygt farligt at have sådan en såkaldt tabt generation flagrende rundt, som ikke føler, at de skylder det her samfund noget som helst. Altså, der er ligesom graffiti, det er bare mikroskopisk, hvad sådan en gruppe den kan udrette af dårlige ting. Så til det, jeg tror ikke, man skal føle, at vores, ligesom vores, hvad skal vi sige, demokrati eller sund og gode samfund, at de ligesom er hugget i sten. Det kan man slet ikke tage for givet. De skal holdes ved lige hele tiden, ligesom en plante, der skal have vand. Altså, men lige nu, der bliver den tørret ud.
Altså, vi er selvfølgelig meget, meget langt fra det der, som der skete i 30'erne, men det, der interesserer mig, det er om vores... Altså, jeg kan da huske alt den snak, der var om hvordan man gjorde nar af dem, der boede i DDR og sådan noget, at de var blevet ensrettet, og de var blevet kedelige, og deres musik var dårlig, og deres ditten og datten og det videre. Pludselig så røg muren, ikke? Og nu har vi ikke dem at pege fingre af længere, vel? Det var faktisk ellers en glimrende fjende at have. Så kunne vi altid gå og sige, at det var deres skyld, og vores er bedre osv. Men hvordan står det til nu? Er vi blevet mere ensrettet i dagens Danmark nu? Eller er vi bare blevet alle mod alle? Eller hvordan ser du det?
Altså, jeg synes, der er to, ligesom to tendenser. Og den ene, det er, at man bliver mere klar over, hvordan... Altså, man har et større globalt udsyn, man rejser mere, man hører mere, trods alt, hvis vi nu bare tager musikken lige som et lille eksempel, så vil man jo ikke for 30 år siden have hørt musik fra Indonesien, for eksempel, men det kan man faktisk komme til at høre, også i Danmarks Radio, ikke? Altså, på den måde er informationen om resten af verden blevet mere tilgængelig. Samtidig er der også den uhyggelig eller lidt farlig, at man tror, at man kan få det bedre ved at isolere sig, altså få nationalisme, ikke? Hvor man tror, hvis man sætter, bare for at bruge det som billede, grænsebommen om, så kan vi holde på vores egen velstand. Og det mener jeg historisk og ligesom faktuelt, så det er virkelig en fejl. Isolation fører til fattigdom, og det vil det også gøre i fremtiden. Så hvis man isolerer sig for at være rig, så vil man blive fattig.
Ja.
Og de to, som siger, måde at se verden på, kæmper mod hinanden, men også i den samme person, vil jeg sige, fordi at vi lever en super kompleks verden, og til nogle udfordringer, vi står for, vil man sige, at vi må passe på vores arbejdspladser i Danmark, samtidig med, at man godt vil høre musik fra Indonesien. Altså, ikke? Jo, men altså, så, det er ikke så let, og derfor er det også meget uforudsigeligt at sige, hvad vil det ende med, fordi at vi er på en måde... vi har begge løsninger i os.
Ja, vi kan jo heller ikke, altså, selvom vi har sgu til sammen meget erfaring, dig og mig, vi kan jo ikke sidde og være krystalkugle her, men jeg synes, det har været interessant at kaste nogle meninger ud, og nogle tvivl, og nogle spørgsmål ud, både til dig, men også til dem, der sidder og hører på det her, vi snakker om her, så de måske også kan danne sig nogle idéer om det her, og på den måde få noget ud af det. Men jeg tror, vi er ved at være nået til vejs ende. Så jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du gad komme, Hjalte. Det har været en fornøjelse.
Tak, Claus, for at invitere mig.
Denne uges mikrofonholder var med multimusikeren Tømmer Claus og hans ven, globetrotter og historiker Hjalte Tind. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.